Şügünkün internetin ulanılış derecesi gitdigiçe ýokarlanýar. Internetin howpsuzlygy meselesine halkara derecesinde üns bermek näme derejede ähmiýetli?
Естественно, вот внимание к интернету должно быть самым максимально возможным.
Интернете халкара дәрәҗәсендә максималь үнес берилмәли. Себеби хәзерге вакытта интернет адамларның өсешендәки өңгедишлек булмак белән чаклынмаган, юртлардагы хакыйкы тормыш барында хабар бергән чешме булып кем хезмәт эдер. Хәзерге вакытта интернетсез һичбер дәүләтнең өсешене ва умуман өңгедишлегене гөдәңне китермәк кыйын. Şol bir wagtda da awtoritar döwletlerde häkimiýetler interneti insan hukuklarynyň goraýjylara we grajdan aktivistlerine gödäwçilik etmek üçin gural hükmünde hem ulanmaga çalyşýarlar.
Человека за деятельностью от обычных гражданских активистов в авторитарных странах.
Türkmen hökümeti internetin ösüşüne üns berýänligini resmi derejede ýygnan edýär. Internetin Türkmenistandaky ýagdaýynyň nähil aýratynlyklary bar.
Дело в том, что здесь надо, в общем-то, знаете, проблему немножко разделять.
Bir ýerde mesele iki taraptan garamaly. Internetin ösüşü diýilende türkmen häkimiýetleriniň görýän çäreleri we internetin dünýä derejesindäki ösüşi arasyndaky tapawudy syn etmeli. Sivilidlerinin yurt noktayı nazarından internetin ötüşü onun sendurası ulanılmağını anladiyar. Türkmen hakimiyetleri olsa interneti östürmekçi degini ıglan edenini, yurtta internetin ilat üçün el yeterliliğini belli bir derecede arttırayan hem olsalar, dünyadaki el yeterli mağlumat çeşmelerinin Türkmenistan'ına hem el yeterli olmağını göz önüne tutmayarlar. Bu ilkinci novatta yurdun içerki yağdayı varada havar veriyen alternatif mağlumatlara degişli. Umuman aydınlığında Türkmenistan'ın internet ösüşünün hiyadırki gidişi, dine devletin ruhsat beriyen mağlumat resurslarının ilat üçün el yeterli olmağını anladiyar.
Ограниченный локальный выход на определенные ресурсы, которые осуществит государство.
Сиз Türkmen hökümetiniň interneti raýat jemgyýetçiligine gözükçülük etmek üçin ulanýanlygyny aýtdyňyz. Diýmek, internetiň ösüşi Türkmen häkimetlerini hem gyzyklandyrýar.
Один из способов и средств, в общем-то, ну, проводить мониторинг.
Интернет хакимиятлар үчүн граждан жемгечилигине неме болуп кечиянлыгыны һәм умуман юртта эркин пикир деген нәрсә адамның бардыгын аныкламагы мөмкинчиликләрен бири болып турыяр. Хакимиятлар өсен интернет технологияларын раятларның интернеттәге карашсыз хабар бериш чешмәләренә чыкмак буенча сыйнанчыкларын хасабы алып турыярлар һәм өзене лоял булмадык раятлар буенча мәгълүм матлары ие болярлар.
Гражданам, то есть те, кто не проявляет какую-либо лояльность существующей власти в Туркменистане.
Интернетин ол ябелеки юрттаки ягдайы диңе бир сиясаты баглымы? Юрдын технологик мүмкинчиликлери интернетин ягдайына таасир етирмейерми?
Вы знаете, интернет давно перешел, как говорится, вот ту плоскость чисто техническая, как
интернет хазыркы вакытта күчлү сиясат курал болуп кызмат эдер. Arap yurtlarına revolüsiýalary alyp görsek, internet awtoritar rejimlere garşy göreşde jemgyýeti birikdirýän güýç hökmünde ulanyly. Türkmen häkimiýetleri hem muny gow bilýärler. Şonuň üçin olar interneti tehniki taýdan ösdürmek boýunça käbir ädimleri äseler de täze tehnologiýalary esasan internete gödäwçilik etmek üçin ulanýarlar. Başqa bir taraptan, Türkmenistanına ösen teknologiyalar taýdan hem kynçylyklar bar. Yurt öz milli kadrlaryny yetiştirmeýär. Türkmenistan daşary yurtly şirketler çağırmakda hem kynçylyk çekýäni meňzeýär. Sebäbi Türkmen hökümeti bilen işleşýän her bir şirket öz öňüne goýulan şertlere razy bolmaly. Bize mälim bolşuna görä, meselem Türkmenistanyna işlän MTS, Türkmen hökümetiniň talabyna boyun bolup, oppozisyon internet saýtlaryny açýan her bir abonaçynyň kontraktyny ýatyrmak bilen meşgullanypdy. Meniň pikirimçe, awroly kompaniýalar şeýle talaplara boyun bolmaz. Sebäbi biznesde mertebe diýen düşünje hem bar.
Есть все-таки, знаете, какое-то понятие, ну, чести, достоинства, в конце концов, чистого бизнеса.
Türkmenistan'ın häzirki şertlerinde internetten maglumat alış çalışığı için nädi peýdalanyp bolýar?
Информация, которую вот мы получали при взрывах Абадана, говорит о том, что...
Абаданына партламалар болуны, биде оғушан маглуматлар, интернет уланжыларынын исленнік ягдайда маглуматы йорлымы үшін мүмкіншілік тапмағы ұқиыплылығын көркөзді. Менің пікірімші, өңегедішілігі сақлап болмайар. Häkimiýetleriň interneti çäklendirmek boýunça synanşyklary öz halkyna garşy soňy bolmadyk göreşe getirer. Sebäbi şu günkü gün täze resurslaryň döreşiniň çaltlygyny häkimiýetler olary ýapyp ýetişmekden ejiz bolýarlar.
За которым просто не будут поспевать правительство в плане вот наложения запрета пользоваться этими ресурсами.